რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. შემოსახლებულ მომალიერც საათს განმავლობაში ჩვენს გადაცემას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება, ჯერმე ოქროპირ რუხაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მოისმინეთ თავიდან თავისი ამბების სულ მოკლედ. ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივანი ჩავა. აზერბაიჯანელ ჟურნალის ხადიჯა ისმაილოვას ბრალდება 9 წლიან პატიმრობას სითხოს. მაკედონიის პოლიციამ საზღვარზე მიგრანტების წინააღმდეგ ცრემლდენი აირი იხმარა. ისლამურმა სახელმწიფომ სირიაში ძველი მონასტერი და ეკლესია გაანადგურა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჯერ ორი ცნობა საქართველოდან. ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. წუხანდელმა სტიქიამ მოსავლის დიდი ნაწილი გაანადგურა და საცხოვრებელი სახლები დააზიანა ლაგოდეხსა და ყვარელში. სტიქიამ დააზიანა საავტომობილო გზა ფშაველი აბანო ოსმალო. ასევე დროებით შეწყვეტილი იყო მიმოსვლა ლაგოდეხი ყვარლის მთავარ ავტომაგისტრალზეც. ამ თემაზეც ვირფასოსელებო ჩვენს გადაცემაში ჩვენი რეგიონული კორესპონდენტი დაწვრილებით ისაუბრებს 5-6 წუთში. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს საქმეთა სამინისტროს მიერ. ნატოს გენერალური მდივნის რანგში სტოლტენბერგი პირველად ეწვევა საქართველოს. ეს ვიზიტი 26-27 აგვისტოს გაიმართება. აზერბაიჯანის პროკურატურამ 21 აგვისტოს გამომძიებელ ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვასთვის 9 წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. დახურულ კარს მიღმა 29 წლის ჟურნალისტის საქმის მოსმენაზე ჟურნალისტები და საფრანგეთის, ნორვეგიის და შვედეთის ელჩები არ შეუშვეს. ისმაილოვა, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა, მასალებს აქვეყნებდა აზერბაიჯანში კორუფციის, მათ შორის პრეზიდენტის ოჯახის ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ. მას ბრალთედება გაფლანგვა, გადასახადისთვის თავისარიდება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. მაკედონიის პოლიციამ საბერძნეთთან საზღვარზე ცრემლდენი აირი და მანათობელი ყუმბარები იხმარა, რათა დაეშალა მიგრანტები და ლტოლვილები, რომლებიც ამ ქვეყანაში შეღწევას ცდილობდნენ. ათასობით ადამიანმა, ძირითადად სირიიდან, ავღანეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან, ღამე გაატარეს სასაზღვრო ზონაში. ერაყის მაღალი რანგის შიიტმა სასულიერო პირმა დიდმა აიათოლა ალი ალ სისტანიმ განაცხადა, რომ ამ ქვეყანას დიდი სირთულეები ექნება და შეიძლება დაიშალოს კიდეც, თუ არ გატარდა რეფორმები. აიათოლა თვლის, რომ კორუფცია მუშრუების ძალებში და მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთა მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებამ ხელი შეუწყო ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს დაეკავებინათ ქვეყნის დიდი ნაწილი. ბრიტანეთი და ირანი გახსნიან თავიანთ საელჩოებს 23 აგვისტოს 4-წლიანი პაუზის შემდეგ. ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ცენტრალურ ქალაქში დაანგრია მეხუთე საუკუნის მონასტერი და ეკლესია. ექსტრემისტული გაერთიანების მეომრებმა გამოაქვეყნეს ფოტოები, სადაც ჩანს, როგორ ანადგურებენ ბულდოზერები მარ ელიანის მონასტერს ქალაქ ალ-ყარიათთან. რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა ჩეჩნეთის უფლება დაცვის ცენტრი, რომელიც გროზნოში მოქმედებს, უცხოეთის აგენტთა სიაში შეიტანეს. იუსტიციის სამინისტროს თანახმად შემოწმება მცხატყო, რომ ცენტრის მოქმედების ბუნება იუსტიციის სამინისტროს აძლევს ნებას შეიტანოს ის ამ სიაში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე სტამბოლში განაცხადა, რომ მის ქვეყანაში 1 ნოემბერს ახალ პარლამენტს აირჩევენ. გერმანიის ქალაქ ზულის დევნილთა ბანაკში მომხდარი შეტაკების შედეგად 17 ადამიანი დაიჭრა. BBC-ს კორესპონდენტი იტყობინებოდა, რომ არეულობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც 20 ადამიანი თავს დაესხა ავღანელ კაცს, რომელმაც თვითმხილველთა თქმით ყურანიდან რამდენიმე გვერდი ამოხია და უნიტასში ჩაყარა. პოლიცია, რომელიც მოჩხუბართა გაშველებას ცდილობდა, თვითონაც თავდასხმის ობიექტი გახდა. დაშავებულთა შორის 6 პოლიციელია. დაბოლოსულ მოკლედ, პერუს კონგრესმა ერთხმა დაუჭირა მხარი კანონს, რომელიც ნებას აძლევს სამართალ დამცავებს ჩამოაგდონ თვითმფრინავი, თუკი არსებობს ეჭვი, რომ მას ნარკოტიკები გადააქვს.
ოქროპირ რუხაძემ ახალი ამბების გამოშვება გაგვაცნო. რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ ჩამოთვლიმ თემებს, რომელზეც გაცემის მსვლელობაში უფრო ცლად გვექნება საუბარი. სეტყვამ დიდი ზარალი მიაყენა კახეთის რეგიონს, მოსახლეობა დახმარებას მთავრობას ხოს.
აგე უყურებ ერთი ორი დღე არ მოვლენ აი მაგზე არაფერს. აქ საქმე ადგენენ და არ იმას იძავენ, ერენახე მთელი სოფელი და მთელი როგამოვლენ და გაზაკეტავენ და მთელი ამბავი იქნება.
საქართველოს მეორე რეგიონში, იმერეთში, ჩვენი კოლეგა ტოლვილთა ყოფა ცხოვრებით დაინტერესდა.
იატაკი, როგორც აი ბავშვი რო საქანელაში ჩაგიწვენია და კანაურ, აი ისე კანაურ იატაკი. ხაირი რას უშველის დამბალშენობას?
პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტის თემა გახავთ ბოიკოტი შუალედურ არჩევნებს. ბოიკოტს დღეს ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ნაციონალური მოძლაობა შეუერთდა. რას მოიტანს ეს ბოიკოტი?
ეს ბოიკოტი ალბათ იქნება მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი გზავნილი იმისათვის, რომ ეს თემა არის მათთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს და საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. ყველაფერი ეს კი მუსიკის თანხლებით იქნება. პრაღის სტუდიიდან საინფორმაციო გაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვება. დაზიანებული საცხოვრებელი სახლები, დასეტყვილი ვენახები და დახოცილი ფრინველი უკვე რამდენიმე საათია კახეთში სტექის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. ოფიციალური ინფორმაციით 1500-დან 2000 ჰექტარამდე ვენახი თითქმის სრულად არის განადგურებული. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, რომ სახელმწიფო მოსალას მხოლოდ დაზღვეულ ფერმერებს აუნაზღაურებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვიამბობს.
20 აგვისტოს კახეთში ძლიერი ქარის ეტყვა და მისი თანმდები მეწყერი გვიან ღამით დაახლოებით 23 საათზე დაიწყო და სულ 5-10 წუთი გაგრძელდა. თუმცა ეს მცირე დრო საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ყვარელში, ახმეტასა და ლაგოდეხში მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაეზარალებინა. დაზარალებულები ახლა მხოლოდ დახმარების მოლოდინში არიან.
იყო აი კვერცხზე დიდი სეტყვა. ამ საათში წადით, აგი ვენახის თავში ნახეთ და დაინახავთ, რომ ამ საათში აი რომელი საათია, წუხელ 10 საათზე იყო სეტყვა. და დღეს არის კიდე აი კვერცხის ხელები ყრია ამ საათში.
კრიშა მთლად და ესე იგი წუხელ როგორც გარეთ იყო სეტყვა, ამ საათში ყარა იმ ხელა სეტყვა. და დღეს არც განცხადებები დავწერეთ მოვალ. სად მიაგდო ქარმა?
აი ყვავებია დახოცილი და დაინახეთ რა ყვავები, ყვავები დახოცა. კახეთა კარკაზე სხული სეტყვა მოდიოდა და რა ზარალზე ლაპარ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოში მცხოვრები მიხელ ბალიაშვილი გვეუბნება, რომ სეტყვამ 3 ჰექტარზე გაშენებული ვენახი 100%-ით გაუნადგურა და ათეულობით ფრინველი დაუხოცა. დაზარალებულს ხელისუფლებისგან დახმარების იმედი აქვს.
თუ გადარჩე რამდენი მე მარცვალი აი აქა იქ აი ამ თემაზე თუ გადარჩე რაღაცა, ისიც ახლა იმზე დაახე და თუ გააშვე. არაფერი აღარ არის, მაგრამ უნდა დავკრიფო ვაკიდან. მეერე უნდა დავკრიფო. 12 ადამიანი ვარ და ესეც რამე ვერ მახსოვს. სეტყვა მოსულა, მაგრამ ამხელები კაცები დახოცა. აგე უყურებ ერთი ორი დღე არ მოვლენ აი მაგზე არაფერს. აქ საქმე ადგენენ და არ იმას იძავენ, ერენახე მთელი სოფელი და მთელი როგამოვლენ და გაზაკეტავენ და მთელი ამბავი იქნება.
სეტყვამ ვენახების გარდა სიმინდის, მზესუმზირის და საზამთროს ნარგავების გაანადგურა. მოსახლეობის თქმით, მათ უმრავლესობას მოსავლის მოსაყვანად ბანკიდან კრედიტი აქვს აღებული და თუმცა სახელმწიფო არ დაეხმარება, შესაძლოა საცხოვრებელი სახლების გარეშე დარჩნენ. ყვარელსა და ლაგოდეხში უკვე შექმნილია ზარალის დამთვრელი სპეციალური კომისიები. როგორც ლაგოდეხის გამგებლის პირველი მოადგილე გიორგი ბოკერია გვეუბნება, სამუშაო ჯგუფები მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ ზარალს დაითვლიან.
სამუშაო ჯგუფია ჩვენიდან გასული, ეს კომისია შედგება ამ სამხუთი სამუშაო ჯგუფისგან, როგორც მოგახსენეთ, და ადგილზე ხდება შესწავლა სიტუაციის. ზარი რამოდენიმე შეხება, რომ მანქანებია დაზიანებული და რა თქმა უნდა, ნუ სოფლის მეურნეობის ახლა ნაკვეთები ერთ ძირითადად პორდენს უკავშირდება.
Стикит დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ოთარ დანელიას თქმით, წინასწარი ინფორმაციით რეგიონში 1500-დან 2000 ჰექტრამდე მხოლოდ ვენახია განადგურებული. მინისტრის განცხადებით, მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელსაც სასოფლო სამეურნეო დაზღვევა არ ქონდა, ზარალი სახელმწიფოს მხრიდან ვერ აუნაზღაურდება.
სამი რაიონია ჯერჯერობით, კონკრეტულად მაინც რამდენი სოფელია ჯერ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მუშაობს კომისია. დაახლოებით ვაზის ნაწილში ვიცით, რომ 1500-დან 2000 ჰექტარამდეა პირველად მონაცემთ, მაგრამ ზუსტება ეს, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში ჩვენ ეტაპობრივად შემოგვია უკვე დაზუსტებული ინფორმაციები. ასევე ზარალდეას ინფრასტრუქტურული საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზარალია, არის სახურავები დაზიანებული და ინფრასტრუქტურა ზოგადად, და ჩვენ ბუნებრივი სადაც დაზღვეული იყო სოფლის მეურნეობის კულტურები, იქ მოხდება ამისი განაზღაურება შეფერხების გარეშე, ხოლო სადაც არ იყო დაზღვეული, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, კომპენსაციას ვერ გავცემთ, მაგრამ თუ რაიმე შეგვიძლია, ყველაფერს გავითვალისწინებთ.
Стихის შემდეგ ჩნდება ყველაზე მთავარი კითხვა: იმუშავა თუ არა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემამ, რომელიც სახელმწიფოს თავის დროზე 15 მილიონ ლარზე მეტი დაუჯდა. კომპანია დელტას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის გიგაინაშვილის თქმით, საცეცხლე რადარების გამოყენება მოხდა, თუმცა სეტყვის თავიდან აცილება ვერა.
Именно там же дамушалда грубели, конкретно там самое активное смене там грубых самушалда, более не мог это сейчас сейчас активно, это вот самопали грубели сейчас на этом там уже есть, так вот сейчас особенно технические состояния, потому что все ещё не делали, а это грубиш, конечно.
რაც შეეხება ახმეტას, ამ მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი დასახლება თუშეთი გარესამყაროს არის მოწყვეტილი. სტიქიამ თუშეთთან დამაკავშირებელი გზა 27 და 52 კილომეტრებზე დააზიანა. ამჟამად იქ ავტოტრანსპორტით მოძრაობა აკრძალულია, რადგან ჩამოწოლილი კლდოვანი მეწყერის გაწმენდა ხდება. ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი ზარალის მთლიანი რაოდენობა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო გადაცემა, გზელდება პოლიტიკის თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. 21 აგვისტოს საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა შეუერთდა არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ნაწილის გადაწყვეტლებას, რომ ბოიკოტი გამოუცხადონ ოქტომბერში დანიშნულ საპარლამენტო შუალედურ არჩევნებს საგარეჯოსა და მარტვილის ოლქებში. მანამდე იგივე ნაბიჯი გადადგა კიდევ ერთმა საპარლამენტო ოპოზიციურმა გაერთიანება თავისუფალმა დემოკრატებმა. პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არჩევნების ბოიკოტის იდეას იზიარებენ, ხელისუფლებას შეახსენებენ, შეუსრულებენ წინასაარჩევნო დაპირებას ფართომასშტაბიანი საარჩევნო რეფორმის გატარების თაობაზე. როგორ აღიქმება საარჩევნო ბოიკოტი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების თვალშითემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება პარასკევს პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა გაახმაურა. მან თქვა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 3 წლის თავზე სახეზია ღრმა კრიზისი და რომ ამ ფონზე ხელისუფლება ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანას ცდილობს.
ორი დეპუტატი, არჩეული დეპუტატი ვერ შეცვლის ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას და ვერ გამოიყვანს ქვეყანას კრიზისიდან. ყოველი ზემოთლიან გამომდინარე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას გაუმართლებლად მიაჩნია მონაწილეობა ამ არჩევნებში ჩვენ უერთდებით პოლიტიკური პარტიების მიერ გამოცხადებულ ბოიკოტს.
Arasa parlamento politikurma partiebma boikotis ideis mkhardajera sazogadoebas 19 avgustos amtsnes. Gatsqadebashi romosats 11 partia atsers khels khelmomtserebi khelisuflebas sheusrulebel tsinasarchevno dapirebebsa da zireuli saarchevno reformebis gatarebis autsileblobas sheakhseneben. Am reformebis gareshe ki rogorts leiboristuli partiis ertertma liderma Georgi Gugava mutkhra radio tavisuflebas archevnebshi monatsilaoba qovelgvar azrs aris moklebuli. Საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიებიდან ნაციონალური მოძრაობის გარდა არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ თავისუფალი დემოკრატები. მათი პარტია შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას ისედაც არ გეგმავდა. რაც შეეხება ვარაუდს იმის შესახებ, რომ ქართულ ოცნებას კონკურენტი აღარ ეყოლება და მარტო დარჩება საარჩევნო მარათონში, საფუძველს მოკლებულია, რადგანაც შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია თვლის, რომ ბოიკოტი პოლიტიკური პარტიების კანონიერი უფლებაა და ის მიესალმება ყველანაირ ლეგიტიმურ სვლას, რომელიც პრობლემას საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოაქცევს, რადგანაც სამართლიანი პოლიტიკური გარემო მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების ინტერესებში არ შედის და შესაბამისად ეს ქვეყნის სტაბილური განვითარების წინაპირობაა. დღევანდელი საარჩევნო სისტემა კი, როგორც ნინო ლომჯარია ამბობს, მხოლოდ მართველი პარტიის წისქვილზე ასხამს წყალს. როგორ აღიქმება ბოიკოტი საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალით? ამ შეკითხვაზე ნინო ლომჯარია ასე გვპასუხობს.
საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის საარჩევნო რეფორმა ის არის შიდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი მეტწილად. აქედან გამომდინარე, თუ თემა თვითონ შიგნით პარტიებისთვის არ იქნება აქტუალური, ის არ გახდება აქტუალური არც საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის. ეს ბოიკოტი ალბათ იქნება მათთვის უსაწყვეტ მნიშვნელოვანი გზავნილი იმისათვის, რომ ეს თემა არის მათთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად მნიშვნელოვანი.
ოპოზიციური სპექტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნათა კვალდაკვალ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო რეფორმების თაობაზე საკუთარი ინიციატივა საზოგადოებას ივნისში გააცნო. გაირკვა, რომ ხელისუფლება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას კვლავაც ამჟამად მოქმედი შერეული სისტემით გეგმავს, თუმცა დაგეგმილია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ოლქების მასშტაბებს შორის დისპროპორციის შემცირება და ასევე იგეგმება მაჟორიტარული არჩევნების ბარიერის 50%-ამდე აწევა. ქართული ოცნება თანახმაა მაჟორიტარული წესით არჩევის კომპონენტის გაუქმებასაც დაუჭიროს მხარი, მაგრამ არა 2016 წლისთვის, არამედ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. მნიშვნელოვანი რეფორმის გადავადება მიუღებელია როგორც პოლიტიკური პარტიებისთვის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it.
Сейчас FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ იმერეთში. იქ ჩვენი კოლეგა თათია კაჭკაჭიშვილი რამდენიმე ლტოლვილთა დასახლებას ესტუმრა, სამტრედიის ყოფილი საავადმყოფოს გარემონტებულ შენობაში ბინები 2 წლის წინ გადაეცათ დევნილებს, თუმცა როგორც ადგილზე ჩასულმა ჟურნალისტმა იხილა, იქ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას კვლავ ითხოვენ დევნილები და მათ კვლავ ჭირდებათ დახმარება. თუ რატომ ახლა ამას თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის.
სამტრედიაში ყოფილი საავადმყოფოს რეკონსტრუირებულ შენობაში 2013 წელს შესახლებული 45 დევნილი ოჯახი ბინების ხელახლა გარემონტებას ითხოვს. დევნილების თქმით, ონკანში წყალი შენობაში შესახლების დღიდან არ მოდის. ჩამოყრილია ჭერისა და კედლებისთვის გამოყენებული ბათქაში და თაბაშირ მუყაო და აყრილია იატაკი. დევნილები ამბობენ, რომ ნესტის გამო ოთახები საცხოვრებლად უვარგისია. ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები ლალი ხარაიშვილი უხარისხოდ ჩატარებული რემონტის ნიშნად ოთახში ამოსულ ლეღვის ხეს გვიჩვენებს და ამბობს, რომ ბინის მიღების 22-წლიანი მოლოდინი გაუცრუვდა.
წყალი არ დაგხვედრია, არ დაგხვედრია, არც გაზი შემოყვანილი, ჭერი ვარდება. პირობები კინახულობ და ხედავ რა სიტუაცია მდგომარეობა და ვითხოვ, ან გაგვიყვანონ, ან რაღაცა გვიშველონ.
ამორტიზებულია ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები გაბუნიების ოჯახის საძინებელი და სამზარეულოც. ნათელა გაბუნიას თქმით, შენობის გარემონტებიდან 2 წელიწადში იატაკი ხელახლაა დასაგები.
იატაკი როგორც აი ბავშვი რო საქანელაში ჩაგიწვენია და ქანაობს, აი ისე ქანაობს იატაკი. ხაერი რას უშველის დამბალ შენობას?
სამტრადიაში ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში შესახლებულ ოჯახებს უხარისხოდ ჩატარებულ სარემონტო სამუშაოებთან ერთად უწყლობა აწუხებთ. მარტოხელა მოხუცის ფოთოლა მატკავას თქმით, ბინაში ყოველდღიურად უწევს სასმელი და საყოფაცხოვრებო საჭირო წყლის მიტანა.
36 წლისავარ და აი ხედავთ როგორ ვეზიდები ვედროთი წყალს. მოგახსოვს ყურადღება, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
დევნილი ოჯახები შენობის მიმდებარედ განთავსებული ყოფილი ინფექციური საავადმყოფოს ნანგრევებში შექმნილ ანტისანიტარიაზეც წუხან და ამბობენ, რომ ვითარება განსაკუთრებით ზაფხულობით მწვავდება.
წერები, ჭიანჭველები, ტარაკანები, ვირთხები და რა გინდა აქრო არ დახალხართო საწოლში რამდენჯერმე გადაგვიარა რაღაც მრავალფეხიანმა მწერმა.
დევნილების საპასუხოდ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ვალერიან ფოცხვერია განმარტავს, რომ ყოფილი ინფექციური საავადმყოფოს შენობა ადგილობრივ თვითმართველობას უკვე გადაეცა, მალე შენობის დემონტაჟი განხორციელდება და ქვეწარმავლებისა და მრღნელების პრობლემა ამით გადაწყდება. ვალერიან ფოცხვერიას ინფორმაციით სასმელი წყალი საცხოვრებელი სახლის ეზოში უკვე შეყვანილია.
ეზოში არის ფოცხვერი და შევიყვანეთ როგორც კორპუსის წინა მხარეს, ასევე უკანა მხარეს. დათვალიერების შედეგადაც გამოჩნდა, რომ მეორე სართულზე ბევრ ოთახებში არ არის წყალი და არ არის მოწესრიგებული. აღნიშნული საკითხის დელტას ამოსოც წინაშე არის დაყენებული.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვალერიან ფოცხვერიას განმარტებითვე, რამდენიმე დღის წინ მუნიციპალიტეტმა მიიღო დაპირება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრისგან სოზარ სუბარისგან, რომ შენობა კაპიტალურად შეკეთდება და რემონტის პერიოდში მოსახლეობას საცხოვრებლად ქირით გაიყვანენ.
თათა კაჭიშვილი გვიამბობდა სამტრედიაში ყოფილი საავადმყოფოს გარემონტებულ შენობაში მცხოვრები დევნილთა გაუსაზლის პირობებზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი, შემდეგ შემოგთავაზებთ მუსიკას და ახალი ამბების გამოშვებას, ასე რომ გვისმინათ ეთერშია რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეგრე როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიას.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
The way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. Life flows some highway. Seems the hardest.
18 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც ახლა განაგზობს ახალი ამბის მორიგი გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის თანამებრძოლთან, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა 4 შაბათს. ეს იქნება ამ ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს.
ძლიერმა სიატყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარა და წუხელდა. საქართველოში 26-27 აგვისტოს ელიან ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. აზერბაიჯანის პროკურატურა 21 აგვისტოს გამომძიებელ ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვასთვის 9 წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. მაკედონიის პოლიციამ საბერძნეთთან საზღვარზე ცრემლდენი აირი და მანათობელი ყუმბარები იხმარა ემიგრანტების და ტოლვილების წინააღმდეგ. ერაყის მაღალი რანგის შიიტმა სასულიერო პირმა დიდმა აიათოლამ ალი ალ-სისტანიმ განაცხადა, რომ ქვეყანას დიდი სირთულეები ექნება და შეიძლება დაიშალოს, თუ რეფორმებს არ გაატარებს. ბრიტანეთი და ირანი 4 წლიანი პაუზის შემდეგ გახსნიან საელჩოებს. ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ სირიის ცენტრალურ ქალაქში დაანგრია 9 საუკუნის მონასტერი და მასზე უფრო ძველი ეკლესია. რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა ჩეჩნეთის უფლებების დაცვის ცენტრი, რომელიც გროზნოში მოქმედებს, უცხოეთის აგენტთა სიაში შეიტანეს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში 1 ნოემბერს ახალ პარლამენტს აირჩევენ. გავრცელდა ინფორმაცია თურქეთის მედიის მიერ, რომ ეს ქვეყანა იწყებს ააგოს 45 კილომეტრიანი სიგრძის კედელი სირიასთან საზღვრის გასწვრივ. პერუს კონგრესმა ერთხმად დაუჭირა მხარი კანონს, რომელიც ნებას აძლევს სამართალ დამცავებს ჩამოაგდონ თვითმფრინავი, თუ კი ეჭვი არსებობს, რომ მას ნარკოტიკები გადააქვს.
ახალი ამბის გამოშვება ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უმცროს სერჟანტ ვიტალი ჩუტკერაშვილთან. იგი 7 წლის წინ 2008 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს ეროვნულ გმირს სერჟანტ გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად ცხინვალის მისადგომებთან იბრძოდა და გაიხსენებს, თუ როგორი იყო უკანასკნელი წუთები საქართველოს ეროვნული გმირისა, როგორ იბრძოდა ის და მისი თანამებრძოლები რუსეთის 51 არმიის მოწინავე ოპერატიულ ტაქტიკურ ნაწილთან. სიტყვას გადავცემ ვიტალი ჩუტკერაშვილს. მე კი შეგახსენებთ, რომ ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა 4 შაბათს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ვიტალი, თქობა რომ ისეთი ლოგიკური თანამიმდევრული იყოს, მოდი გავიხსენოთ 7-8 აგვისტო. სად იყავით იმ დროს თქვენ, გიორგი ანწუხელიძე და ყველა თქვენი თანამებრძოლი 51 ბატალიონის შემადგენლობა? რა საბრძოლო ამოცანას ასრულებდით?
იო, ჩვენ ვიყავით რამოდენიმე სოფელში ვიყავით, სანამ უშუალოდ ცხინვალში შევიდოდით. ცხინვალში შეხვდით, ორიგად გადავადგილდებოდით, შახმატური წობა ესეთ. გადაადგილების დროს მოულოდნელად შევეტაკეთ რუსების კოლონას.
ეს რა რიცხვია? რა რიცხვია ეს, ვიტალი, უკაცრავად?
ეს არის უკვე 9. 9 რიცხვი იყო.
ეს ის კოლონა ხო არ არის, ვიტალი, რომელსაც თვითონ ხრილოვი მოუძღოდა სათავეში, რუსების ის კოლონა სარდალ ხრილოვის მეთაურობით?
დიახ, 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 ეგ კოლონა იყო. უშუალოდ ისინიც აგველოდნენ ჩვენ და არ ჩვენ ველოდით იმას. ისეთნაირად შევეტაკეთ ერთმანეთს. და ბრძოლა მიდიოდა სადღაც 3-5 მეტრში ვიყავით დაშორებულები ერთმანეთისაგან. და ერთ ხარეზე, მარჯვენა მხარეზე იყო ჩვეულებრივ საფარი და მარცხენა მხარეს უკვე ვინც იყვნენ სამხედრო მოსამსახურები, იმათ არ ჰქონდათ საფარი. ვერ იცავდნენ თავს. მარცხენა მხარეს ვინც იყვნენ, ელი ჯარისკაცი დაგვეღუპა. გიორგი ანწუხელიძეს ტყვედ ჩაიგდეს.
ამ ეპიზოდზე სხვათა შორის, ვიტალი, მე რადიოსმენელებს მოვასმენებ რუსი ჟურნალისტის ალექსანდრ სლატკოვის საუბარს ჩემთან. ეს მე ჩავწერე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. იგიც დაიჭრა სხვათა შორის, ეს სლატკოვი ჟურნალისტი, და იმყოფებოდა ხრულოვის ჯგუფთან ერთად და ზუსტად აი სიტყვასიტყვით იგივე სახსრებს, რაც ახლა თქვენ თქვით.
Это была ситуация, когда было ранено.
Ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭირა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი. Та асеулебис метаурობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა. დაიღუპა 6 ადამიანი. მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
ეს ხდებოდა სად გეოგრაფიულ რომელ წერტილში? ცხინვალში შიგნით ახარ თუ ცხინვალის გარეუბანში?
ეს ხდებოდა ცხინვალის შესასვლელი ლაქედან შანხაი ქვია მაგ დასახლებას უკვე აი შანხაი რო გავიარეთ ეს დასახლებული პუნქტი ჭიდრო დასახლებული პუნქტი იყო და ეს ჭიდრო დასახლებული პუნქტი რო გავიარეთ შემდეგ იყო ცოტა მინდორივით იყო და ეს სინკარის ღობე იყო ერთხარეს ის სინკარის ღობე გამოვიყენეთ საფრათ აქ მარჯვენა მხარეს ვინც ვიყავით და მარცხენა მხარეს უკვე ერთრიალში ვინც იყვნენ ჯარისკაცები, იქ უკვე მინდორი იყო, რა ტრიალი მინდორი იყო და საფარი არ ქონდათ რა. და ამ ჯარის რუსებს სამშვიდობოები ქონდათ. ეწერათ MC-ები რო არტყიათ ხოლმე მანქანას.
და სამშვიდობოების ემბლემას იყენებდნენ ერთგვარ საფარად.
დიახ, და თეთრი ლენტები ქონდათ პლავებზე შემოული. და როგორც კი გაგვისტორდნენ, ანუ 20-ის კოლონაში რო შემოვიდნენ და თავი და ბოლო რო დაკიდეს. ჩვენ არ ქონდა ცეცხლის გახსნის უფლება და გაგვიხსნეს იმათმა ცეცხლი. პირველი იმათმა გაგვიხსნეს და შემდეგ მოხდა შეტაკება ორ ხრივით.
ვიტალი, თქვენ დაინახეთ როგორ ჩავარდა თქვენ გიორგი, ეს თქვენ თვალწინ ხდება?
ეს კონკრეტულად ის პერიოდი მე არ დამინახავს, ეს გიორგი როგორ ჩავარდა თქვენ. კონკრეტულად ეგ მომენტი არ დამინახია. იმიტომ რომ ისეთი ბრძოლა მიდიოდა, რომ უკვე ის მარცხენა მხარეს იყო, მე მარჯვენა მხარეს და შეუძლებელი იყო შუაში იყო ამათი ქსენები და T-72-ები.
რუსების
დიახ, შუაში, ჩვენ შუაში, ანუ ერთი სოლში მარჯვენა ზოლში ვიდექით და მარცხენა ზოლში და უკვე ჩვენ შუაში იყვნენ ამათი კოლონა. თავი და ბოლო რო ჩაკეტეს, მაშინ გაგვიხსნეს ცეცხლი და უკვე შეუძლებელი იყო დანახვა იქ მხარეს.
მე თუ სწორად გავიგე ვიტალი, თქვენ უბრალოდ ესენი ვერ დაინახეთ თუ დაინახეთ და მიიღეთ როგორც სამშვიდობოები?
ესენი დავინახეთ ჩვეულებრივ, შემოვიდნენ დავინახეთ ჩვეულებრივ, დავინახეთ, მაგრამ როგორც სამშვიდობოები, მაგიტომაც არ ვესროლეთ. არ ქონდა უფლება სამშვიდობოების როლისა. და ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს თეთრი ლენტები შეიძლება, რითომ რო არ გაგვეხსნა ჩვენი პირველები ცეცხლი რა. ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს.
ვიტალი, მანამდე მოწინააღმდეგე ისნა ესეთი საბრძოლო კონტაქტი უშუალო შეხება, საბრძოლო შეხება არ ქონიათ?
ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია, ხო, მიდიოდა პოზიციური ბრძოლა მიდიოდა, მაგრამ ესეთი კონკრეტულად ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია.
თქვენ პირველები შედიოდით, თქვენ სადაზვერო ჯგუფი იყავით, ვიტალი?
არა, ჩვენ ვიყავით ჩვეული ქვეითი ასეული ვიყავით და სამი მიმართულებიდან შევედით ასეული, ანუ თალცალკე 20-ის, სამი 20-ული არის ასეულში და თითო 20-ული შევედით სხვადასხვა გზით. კონკრეტულად ჩვენი 20-ული შევედით შუა მიმართულებით, შუა შევედით.
მე რადიოს მეელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ვიტალი ჩუტკერაშვილი, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს იმყოფებოდა გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად იმ საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს, რომლის შედეგადაც გიორგი ანწუხელიძე თქვე დაიყვანეს სეპარატისტებმა და როგორც ვიტალი ამბობს, არა სეპარატისტებმა, არამედ რუსმა სამხედროებმა. ვიტალი, თქვენ როგორ მოახერხეთ გამოსვლა აი ამ ასეთი ხელჩართული ბრძოლიდან?
ჩვენ ახლა ამ ჩართული ბრძოლიდან ნახევარი მარჯვენა მხარეს, ანუ ვინც ვიყავით, იმ დღისითვე გამოვიდა. ჩვეულებრივ უკან დახევა მოახდინა იმ დღისით, მაგრამ ჩვენ რამოდენიმე კაცი შიგ ჩავჩით, მეორე დღეს გამოვედით. ერთი სამხედრო მოსახლე საერთოდ 28 დღის მერე გამოვიდა იქით. რაც შეეხება გიორგი ანწუხელიძეს, ისეთი ადამიანი იყო და ისეთი გმირი იყო, რომ თქვენ გეკნებათ ნანახი რას უშვებიან იმ სამხედრო მოსახლეს და არასდროს არ შეურიგდებოდა იმას და იმათ ბრძანებას არასდროს არ შეასრულებდა. ისეთი ვაშკაცი იყო და მაგიტომაც მოკლეს და გაიმეტეს ვაშკაცი.
როდის გაიგეთ პირადად თქვენ, ვიტალი, თქვენმა თანამებრძოლებმა გიორგი ანწუხელიძეს, რომ აწამებდნენ იმ დღესვე გავცელდა რაღაცნაირად, ვთქვათ, მოგივიდათ რაიმე ინფორმაცია მის ასავალ დასავალზე რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა?
არაფერი, იმ დღეს არ გაგვიგია, რამოდენიმე თვის მერე გავიგეთ, როდესაც უკვე ეს კადრები გავცელდა, ეს ჩანაწერი, როგორ აწამებდნენ ანწუხელიძეს და ამოცნობაზე ვიყავით იქ, მაშინ გამოვიცანით, რომ ის ნამდვილად გიორგი ანწუხელიძე. ეს რამოდენიმე თვის მერე მოხერხდა.
ეს ვიდეო კადრები როგორ გავრცელდა? მისმა ავტორმა იცოდა რას ავრცელებდა, შეგნებულად გააკეთა ეს, ანგარებითი მოტივით გააკეთა ეს, თუ ეს იყო უბრალოდ ესე სპონტანურად გაუაზრებლად ინტერნეტში გავრცელებული კადრები, ნუ რომელმაც ააფეთქა მთელი საინტერნეტო სივრცე და ფეხზე დააყენა საერთაშორისო საზოგადოება. სტრასბურგის სასამართლომდეც კი მივიდა საქმე.
რა თქმა უნდა, ეგ შეგნებულად გავრცელა, ვინც ფოტო ვიდეო გადაიღო. ეხლა მოგეხსენებათ, მაგის ანწოხელიძის გარდა რამოდენიმე სამხედრო მოსამსახურე აიყვანეს ტყვეით. ეს სამხედრო მოსამსახურებიც ჩვენთან ერთად ბრძოლობდნენ იმ დროს, სადაც მეც და გიორგი ანწოხელიძეს ბრძოლობით.
ანუ გიორგის გარდა კიდე სხვები ჩავარდნენ თქვენ?
ამ უცეული, ჩვენი უცეული და სამი სამხედრო მოსამსახურე, ერთი რომელიც დაჭრილი იყო, როგორც თვითონ ამბობდა მერე უკრაინა, რუსებმა გადაიყვანეს, ორჯონი კიდეში კურნალობდნენ ის სამხედრო დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეს და ის ორი სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება იცოდეთ კიდე კადრები, ისინი რა თქმა უნდა წამებაში ყავდათ.
ვიტალი, ცხელ გულზე, როდესაც ატყვევებენ ჯარისკაცს, მას ხშირია, მე აფხაზეთშიც მინახავს, რომ ცემენ საშინათ ექცევიან, მაგრამ თუ ის ცოცხალი გადარჩება და თუ დააფიქსირებს ვიდეო კამერა, თუ დააფიქსირებს, მე როგორც წესი მას არ კლავენ. რაი რა მოხდა გიორგის შემთხვევაში? როდის მოკლეს ის?
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგი არც ერთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებით. არც აი არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი მოხდა გიორგის შემთხვევაში. დროშა შეურაცხო და არაფერი და მაგის გულიცის ოქლის გიორგი.
ესე იგი მისგან მოითხოვდნენ, რომ დროშაში საქართველოს ეროვნული დროშა შეურაცხო.
ელემენტარული დროშაც და რა ვიცი სიტუირასაც და რა ვიცი.
აი ეს ვიტალი, ეს ინფორმაცია საიდან გაქვთ?
რომელი ინფორმაცია?
აი რომ ამას მოითხოვდნენ გიორგისაგან.
ეგენი გავრცელებული კადრებიდან, სხვადასხვა კადრები არის მოგეხსენებათ და ეგენი აკეთებდნენ ყოველთვის მაგას, რომ დროშაშისთვის მიეყენებინა შეურაცხყოფა და ჩვენი ქართველი ხალხისთვის მიეყენებინა შეურაცხყოფა. და კიდე ჩანს, ხო, ჩვენ ჯარისკაცებს ეს უშვებოდნენ, დროშაზე დროშა დაუდეს, იმაზე გადაატარეს და ასე შემდეგ და ყოველას ერთი სარა აქვს და იგი შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ეს არც ერთ კიდე ვინმეორებ არც ერთ მათ ეგეთი ძანილას არ შეასრულებდა.
როგორი მეგობარი, როგორი თანამებრძოლი იყო გიორგი ანწუხელიძე? თქვენ სად გაიცანეთ იტალიის რა ვითარებაში?
გიორგი მსახურობდა მესამე ქვეით ბრიგადაში, ჩვენთან იყო, ახალი გადმოსული იყო და სულ რამოდენიმე თვე ვიყავით ერთმანეთის გვერდზე რა და მან დედან გავიცანი გიორგი და უახლოვდი და ჩემი მეგობარი.
ერახში ცხო არ იყავით ერთად? გიორგის კონდა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობაც მიღებული.
ერახში არ ყოფილა, ჩვენ ერახში მივიდიოდით, სადღაც სექტემბერში უნდა წავსულიყავით ერახში, მზადება ჰქონდა ერაყის და დამთავრებული უკვე სან და აგვისტოში კიდევაც დაიწყო ომი რა. ერახში უნდა წავსულიყავით სექტემბერში. კიდევაც იძახდა ხოლმე ცხონებული, შვილს ელოდებოდა მაგ დროს. ერაყიდა რო ჩამოვალო, შვილი უკვე გაზრდილი დამხვდელო. მაგრამ სამწუხაროდ.
ეს იყო ვიტალი შუტკერაშვილი, უმცროსი სერჟანტი, თანამებრძოლი საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძისა. იგი იხსენებდა 7 წლის წინ 2008 წლის 9 აგვისტოს ხინვალის მისადგომებთან გამართულ შეტაკებას. ეს იყო საბრძოლო ოპერაცია, რომლის დროსაც გიორგი ანწუხელიძე დააპატიმრეს და შემდეგ წამებით მოკლეს. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. თბილისის დროით 18 საათი და 55 წუთია. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა ჩვენს ეთერს დაუთმობთ საერთაშორისო თემას. აზერბაიჯანის სახელმწიფო პროკურატურამ 21 აგვისტოს გამოძიებელ ჟურნალისტის, რადიო თავისუფლების ყოფილი კორესპონდენტის ხადიჯა ისმაილოვასაც 9-წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. ჩვენს გადაცემებში არაერთი სიუჟეტი მიუძღვენით ამ სასამართლო პროცესს. ახლა ოქროპირ რუხაძე კიდევ ერთხელ გვეტყვის, თუ რას ემართლებიან ჟურნალისტს აზერბაიჯანში.
29 წლის ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმის მოსმენაზე ბაქოში დახურულ კარსმიღმა შედგა ეს ხდომა. ჟურნალისტები და საფრანგეთის, ნორვეგიის და შვედეთის ელჩები არ შეუშვეს. თვითონ ისმაილოვა თვლის, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები პოლიტიკური ხასიათისაა. ისმაილოვა, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან თანამშრომლობდა, მასალებს აქვეყნებდა აზერბაიჯანში კორუფციის, მათ შორის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ოჯახის ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ. მას პროკურატურა ბრალად ცდებს გაფლანგვას, გადასახადებისთვის თავის არიდებას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. ადრე წაყენებული ერთი ბრალდება მას მოუხსნეს. ისმაილოვას დედამ ელმირამ რადიო თავისუფლებას სასამართლოს სხდომის შემდეგ უთხრა, რომ პროცესის ბოლოს ხადიჯას გაეცინა, როცა პროკურატურის მოთხოვნას ისმენდა, მიესაჯოს მას 9-წლიანი პატიმრობა. გასაჩერლის დედამ ჩვენს კორესპონდენტს შემდეგი უთხრა.
ჩემ შვილს ცუდი არასოდეს გაუკეთებია, ის მხოლოდ სიმართლეს ამბობდა.
თვითონ ისმაილოვამ პროცესზე სასამართლო გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ მას და მის დამცველებს არ ეძლევათ საკმარისი დრო მოემზადონ ბრალდებისთვის პასუხის გასაცემად. შემდგომი სხდომა 26 აგვისტოს გაიმართება. ისმაილოვა ერთ-ერთია იმ ჟურნალისტთა და უფლება დამცავთაგან აზერბაიჯანში, რომლებიც ბაქოს რეჟიმის მსხვერპლს წარმოადგენენ. გასულ კვირაში ბაქოში სასამართლომ 8.5 წელიწადი მიუსაჯა უფლებადაცვის აქტივისტ ლეილა იუნუს, ხოლო მის ავადმყოფ ქმარს არიფს 7 წელი შეუფარდეს. ხადიჯა ისმაილოვა შარშან დეკემბერში დააკავეს და მას მერე წინასწარ პატიმრობაში ამყოფებენ. მიუხედავად დასავლეთის ქვეყნების და უფლებადამცველი ორგანიზაციების მოთხოვნისა გაათავისუფლონის. Amnesty International მას სინდისის პატიმარი უწოდა, ხოლო ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი თვლის, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება მის ჟურნალისტურ საქმიანობას უკავშირდება. მის რეპორტაჟებში, რომელთა ნაწილი ისმაილოვამ ჩვენ რადიოსთვის მომზადა, ისმაილოვა იკვლევდა პრეზიდენტ ალიევის ოჯახის ეკონომიკურ საქმიანობას. ისმაილოვას ბრალად დასდეს თავიდან კოლეგის, თურალ მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. შემდეგ პროცესზე მუსტაფაევმა განაცხადა, რომ ისმაილოვას არ აქვს კავშირი მის სულიერ მდგომარეობასთან. ხადიჯა ისმაილოვა არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს და პრემიის ლაურეატია.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა ჩვენი კოლეგის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას ბედზე. მას აზერბაიჯანის სახელმწიფო პროკურატურამ 21 აგვისტოს 9-წლიანი პატიმრობის მისთვის 9-წლიანი პატიმრობა მოითხოვა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა გელოდებათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს საღამოს თავისუფლების გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
გაგანა ხუცრიშვილის სისულელის ტრაქტატი, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა, განწყობილებების, მოგონებების, პორტრეტების წიგნია. ხანდახან სისულელეებისაც, მოწაფეობის, სტუდენტობის პერიოდის სისულელეების, თუმცა სისულელეების წიგნი მაინც არაა, მიუხედავად იმისა, რომ სათაურად ადამიანის ეს აუცილებელი ქცევა ყდაზე გამოტანილი. მე ვიტყოდი, რომ აქ მიამიტობები, გულჩილობები უფრო სჭარბობს. ერთგვარი სევდიანი ნაივია, მოკლე-მოკლე ამბებად მოთხრობილი. სადღაც მძიმდება განწყობა, მერე ნათელი იწყებს გამოსხივებას. რაღაც არაჩვეულებრივს ავტორი არ ეძებს. პირიქით, ისეთ ისტორიებს გვიყვება, რომ გვეცნობა ისინი. რაღაც ამის მსგავსი შეგუნთხვევია, მსგავსი ადამიანების გადაკვრია ცხოვრების გზაზე. ამიტომ მე პირადად ამ წიგნის კითხვისას ავტორის რელსებიდან ჩემს რელსებზე გადავდიოდი ხოლმე და საკუთარი ცხოვრების რაღაც ეპიზოდებს ვიხსენებდი. მერე ისევ ვუბრუნდებოდი ავტორის რელსებს, მერე ისევ გადავდიოდი. ამ შემთხვევაში ალბათ გარკვეულწილად სუბიექტურიც ვარ, რადგან ის ეპოქა და გარემო, რომელსაც გაგა ნახუცრიშვილი თავის ამ მინიატურებში აღწერს, იხსენებს ჩემიცაა. ისეთივე ბავშვობის წლები, ბნელზე ბნელი და მაინც ასეთი უცნაურად ლამაზი და ცოცხალი 90-იანი წლები, წლები ჩვენი ახალგაზრდობისა. გაგა ნახუცრიშვილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წმინდა წყლის პოეტია. მხოლოდ ლექსებს წერს და ლექსებს თარგმნის. მხოლოდ ერთი პიესა მახსენდება მისი, ზურაკი ქოძესთან ერთად დაწერილი, მუ მარიონეტების თეატრისთვის, და სისულელის ტრაქტატი მისი პირველი პროზაული კრებულია. ამ წიგნზე საუბარი თხოვე წიგნის რედაქტორს, დრამატურგ რატი ქართველიშვილს, და პირველი შეკითხვაც იმასთან დაკავშირებით დაუსვი, თუ როგორია მისი აზრით პოეტ გაგა ნახუცრიშვილის პროზა.
მე საერთოდ ვერ მიჟნავ ამ შემთხვევაში გაგას პოეზიას მისი პროზისგან. როცა პოეტი წერს პროზას, ეს ყოველთვის პოეტურია, ბუნებრივად და თავისთავად. ალბათ ყველაზე მაღალი გამოხატულება სულის მდგომარეობის და საერთოდ რისთვისაც ამოწოდებული მწერლობა, ეს პოეზიით გამოიხატება თვით პროზაშიც. მან ხა სახელდახე პროზას მახსენდება ხამსუნა მაგალითად, საერთოდ სუფთა პოეზია. მაგრამ გავხსენოთ, როგორ იქნებოდა ეს ჩანახატები. ეს არის სამი წლის წინდელი ისტორია, როდესაც ცხელშოკოლადში ვიყავ, მაშინ ლიტერატურის რედაქტორი, და იწერებოდა ყოველ თვე ნომრისთვის ეს ჩანახატი. და ფაქტობრივად ისე მოხდა, რომ რედაქტირება ამ წიგნის, რომლის რედაქტორიც ვარ, ხომ განხორციელდა მაშინ. რითია საინტერესო წიგნი? ეს გამომდინარეობს თავად გაგას მანერიდან, გაგას ხედვიდან. გაგა მგონია, რომ არის უკანასკნელი რომანტიკოსი ჩვენს აბსოლუტურად პრაგმატულ სამყაროში. და რომანტიზმის მნიშვნელობა დღეს მონია განსაკუთრებული აბსოლუტურად. ხალხი ცხოვრობს თავის დადის რაღაცას ფუსფუსებს. ზოგი დაღლილია, ზოგი მუჟმურიც არის, ზოგი გაბრაზებულია. ეს არ არის პოეტური რეალობა. მაგრამ ამავე წიაღში არის პოეზია. უბრალოდ ამის დამნახავი ხო ყველა არის. ამიტომ არსებობენ პოეტები. თუმცა თვით პოეტები შეიძლება იყვნენ არა პოეზიის მდგომარეობაში მყოფნი. ეს არ არის სტაბილური მდგომარეობა, საერთოდ პროფესია არის. ეს არის რა თქმა უნდა მდგომარეობა. თავისი არსით ალბათ გავს შეყვარებულობის მდგომარეობას, ან სიყვარულის განცდის მდგომარეობას. მუდმივად სიყვარულში ყოფნა ეს წარმოუდგენელი ალბათ, თუმცა ზოგი ახერხებდა, მგონი გალაქტიონი იყოს. მაგრამ ის ნაპერწკალი ყოველთვის უნდა იყოს და ენთოს შენში. შეიძლება არ იყოს აალება მუდმივი და გადაბუგვა ყველაფრის, მაგრამ ნაპერწკალი თუ ჩაგიქრა, შენ პოეტი აღარ ახარ, ასე მგონი. და გაგა ამას ახერხებს. ქრონიკულა შეყვარებული ადამიანია. გაგას ძალიან უყვარს ერთი ფილმი და მესასერი, ეს არის ფელინის ამარკორტი. ამ ფილმში არის ერთი პერსონაჟი, რომელიც მთავარი გმირი არ არის, მაგრამ სულია ამ ფილმის. ბრმა მევიოლინია, რომელიც უკრავს იმ მელოდიას, რომელიც ფაქტობრივად ამ ფილმს აჟღერებს. გაგახა შენ ხარ მეთქი ეს კაცი რა, უბრალოდ ამარკორდი ხო ძალიან ისეთი ფილმია, სავსე გზნობებით, განცდებით და მოხელთებულია წარმავალობა დროის იმ კონკრეტულად იმ პატარა იტალიური ქალაქის. და გაგა ჩვენი ქალაქის ეს ამარკორდის გმირია. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება აი სიკვდილი, მაგალითად. სიკვდილი არის ძალიან ბანალური, მაგრამ არაფერია ისეთი არაბანალური, როგორც ხსოვნა ამ სიკვდილის. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, რომ ჩვენ ვართ მოკვდავები. აქედან გამომდინარეობს ჩვენი უდიერებო ურთიერთობაში და ათასე უბედურება. უფრო ხშირად რო გვახსოვდეს ეს, ო, იქნება გაცილებით უფრო ფასეული ყველაფერი. აი ამას ახერხებს გაგა, მეტი რა უნდა ქნას.
გაგა ნახუცრიშვილის ზოგიერთი მინიატურა სისულელის ტრაქტატიდან ჩემთვის მაინც განსაკუთრებით გულში ჩამწდომი იყო. მაგალითად, აგონია წუმპეში. თუ როგორ რჩება სტუდენტ ბიჭს თავისი ნაჯღაბნებით სავსე ბლოკნოტი რუსთაველის გამზირის კუთხეში მდებარე ერთ ლუდხანაში და უკან მიბრუნებულს, როგორ ხვდება ლუდხანა დაკეტილი, ხოლო ლუდხანის კართან ავტორის სიტყვებითვე რომ ვთქვათ, მისი ბლოკნოტით ხელში ატუზული კეთილთვალებიანი ბასიაკი. ის დგას და მოთმინებით უცდის გაგას და დარწმუნებით იცის, რომ მისი გენიალური შედევრები უნდა გადაარჩინოს. გაგა ნახუცრიშვილი ხატავს პორტრეტებსაც თავისი მასწავლებლების, მეგობრების, ან და სულაც ყაზბეგელი თამარა ბაბოსი. აი რას ამბობს ამაზე რატი ქართველიშვილი?
გაგა არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებთანაც მას ჰქონდა ურთიერთობა და ეს იყო სიღრმისეული განცდის ურთიერთობები და არა უბრალოდ არქივარიუსი ხომ არ არის, რომ უბრალოდ აღწერდა სადაც კონკრეტულ მოვლენებს. ამიტომაც ეს ადამიანები ცოცხლებიან და წიგნის წაკითხვის შემდეგ სამუდამოდ რჩებიან ჩვენთან. ზოგიერთი ჩვენთვის მანამდე იყო ცნობილი ერლომია, მაგალითად ერთ-ერთი არის ჩვეულებრივი შენახატი ერლომ ახვლედიანზე. ეს არის შეხსენება, ვთქვათ, იმ ადამიანებისთვისაც ამ რეალობაში ცხოვრობს, ამ რეალობას ვერ ელევა და პრაგმატული რეალობა მხოლოდ არსებობის მდგომარეობა ამისთვის და სიცოცხლის მდგომარეობა ზუსტად ეს რეალობა. ეს არის ერთგვარი სტიმული, რომ მარტონი არა ვართ და არის ჩვენს გვერდით ადამიანი, რომელიც ასე ცხოვრობს და არასხვანაირად. ეს არის ძალიან ბევრია საერთოდ. ეს არის დაახლოებით 90-დან 2000 წლების გრძნობისა და ხსოვნის მატარებელი. თავისი სიცოცხლით ატარებს და აცოცხლებს ჩვენთვის ამ წარსულს. მაგრამ აი როგორ თქვა უხეშად გამოვა რო თქვა, რა ზუჯი მგონია რომ მოანდება ეს ადამიანი, რომელიც გადარჩა აი ამ სახით და ჩვენს რეალობაში ცხოვრობს, მაგრამ ატარებს იმ სულისკვეთ. მე მინდა რომ ეს მოლანდება კი არა, ეს იყოს ნამდვილი ცოცხალი მდგომარეობები მის. ძალიან დიდი სულის მატარებელია გაგა. ჩვენ ძალიან გვეძვირფასება წარსული. ის მდგომარეობები, სადაც ჩვენ ვიყავით, რაღაც განვიცადეთ, რაღაც დანიშნულოვანი მოხდა. მაგრამ სიცოცხლე მიუხედავად იმისა, რომ მაინც და მაინც დახარბიელო არ არის, ახლა ჩვენი ენერგიით, ჩვენი შინაგანი მუხტით გავანათოთ და ამით შევქნათ ეს სხვა რეალობები.
ახლა ზაფხულია და ამ წიგნშიც არის ზაფხული და ზაფხულის თბილისი, რომელიც გაგან ახუცრიშვილს ძალიან უყვარს და აღწერს კიდეც მას. და მთლიანობაში ახლა მე მეჩვენება, რომ ეს ზაფხულის წიგნია, იმიტომ რომ როგორც ზაფხულში ხდება, ამ წიგნშიც ყველა ფანჯარა ფართოდაა გაღებული, ბევრი სინათლეა და სითბოა და ადამიანების ხმების კაფიოდ და გარკვევით ისმის. ეს ზაფხულის წიგნია, მის ყდაზეც ზაფხულის ფერებია და ალბათ შემთხვევით არ მოხდა, რომ ეს სიუჟეტიც გაგანია ზაფხულში გადის. არაფერი შემთხვევით არ ხდება.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებ ჩვენს მისამართს ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.gr. თქვენ ასევე შეგიძლია გვიპოვოთ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე და მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ახლა თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალემების გამოშვება და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. Time it up.